16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Povodom 22. aprila u pomen na dan proboja iz ustaškog logora Jasenovac, svetu arhijerejsku liturgiju u selu Mlaka kod Jasenovca služio njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenike poginulim u drugom i odbrambeno-otadžbinskom ratu i nizom kulturno-sportskih manifestacija, Banja Luka slavi dan oslobođenja od fašizma.
Vlada Republike Srpske će u četvrtak razmatrati stanje u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Banja Luka. Na dnevnom redu i plate zaposlenih u javnim ustanovama i zajedničkim institucijama.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić imenovao Aleksandra Vučića za mandatara vlade Srbije.
Vrijeme danas promjenjivo i toplije u odnosu na juče.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop Lipljanski Jovan služili su danas svetu arhijerejsku liturgiju i obnovljenom hramu Svetog Ilije u selu Mlaka kod Jasenovca. Liturgija je služena povodom obilježavanja dana proboja jasenovačkih logoraša 22. aprila kao pomen nevino stradalim 1500 žrtava, među kojima je bilo 250 djece. Liturgiji je prisustovalo 200 vjernika. Pripremio Daniel Lepir.
Hram Svetog Ilije u Mlaki leži na mučeničkoj zemlji na kojoj je stradalo stotine hiljada mučenika samo zato što su bili Srbi i pravoslavci. To je bila njihova jedina krivica, a zlikovci su mislili da zbrišu s lica ove zemlje sav srpski rod i pravoslavni narod, poručio je patrijarh srpski Irinej.
Poruka je ovome narodu koji je mnogo postradao, nažalost, od ruku hrišćanskih, da se vrate, da obnove život i da ima ko da se seća onih koji su ovdje postradali. I taj broj je veliki i za mnogo veći narod nego što je za nas Srbe.
A te velike rane nikada neće zacijeliti, istakao je episkop Lipljanski Jovan. Poručio je da zločine nikada ne bi trebalo zaboraviti i upozorio da srpski narod ne radi dovoljno na kulturi sjećanja.
Mi se često sputavamo time što ne možemo raditi nešto ogromno odjednom, a time sputavamo ono što možemo malim koracima i kontinuitetom. To je ono na što treba da se naučimo kada je u pitanju sjećanje na stradalnike u Drugom svjetskom ratu.
Na liturgiji danas i potomci žrtava koji su izgubili cijele porodice. U selu Mlaka živi oko 40 srpskih povratnika. Selo je razrušeno, putna infrastruktura u lošem stanju, tako da se i do obnovljenog hrama Svetog Ilije teško dolazi makadamskim putem.
Crkva poslije toliko godina da se nešto u njoj događa, to je stvarno uspjeh, jer ona je od Drugog svjetskog rata takva kakva jeste jedna. U takvom stanju je bila, niko je nije popravljao.
A loš je put, kad je velika voda odsječena od svijeta dalje, od svega.
Hvala Bogu kad se ostvarilo da imamo gdje doći, da imamo gdje pomoliti Bogu i doći u pal svijeću svojima.
Obnovu crkve Svetog Ilije inicirao je sekretarijat vlade Republike Srpske za vjere. Hram će potpuno biti obnovljen naredne godine da bi bar malo život u selu Mlaka bio olakšan, rekao je direktor sekretarijata Dragan Davidović.
Republika Srpska i njeno rukovodstvo, dakle narod Republike Srpske će i moralno i financijski i duhovno stati iza ovog projekta hristijanizacije, dakle Jasenovca kao velikog srpskog stratišta, naravno i stratišta svih ostalih koji su stradali ovdje.
Selo Mlaka udaljeno je 12 km od Jasenovca. Prije Drugog svjetskog rata u selu je živjelo oko 1500 stanovnika koji su odvedeni u logore i pobijeni. Kroz selo je tokom jula i avgusta 1942. godine prošlo oko 15.000 kozačana.
Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, organizovan povodom 69. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša, bit će obilježen u nedjelju 27. aprila liturgijom i parastosom u Kozarskoj Dubici i spomen području Donja Gradina, informiše Gordana Vila.
Topola užasa koja opominje i podsjeća na strašni zločin u koncentracionom logoru Jasenovac u kojem je tokom Drugog svjetskog rata mučki ubijeno 700.000 nevinih Srba, Jevreja, Roma i antifašista, bit će vidljiva i noću. Na 22. april, dan proboja jasenovačkih logoraša, u rad je pušteno osvjetljenje Topole, kaže direktor spomen područja Donja Gradina Milorad Bukva.
To će biti jedan dodatni napor da se Topola učini dostupnim i noću eventualnim posjetiocima i prolaznicima.
Projekat su finansirali Vlada Republike Srpske i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Poruka iz Donje Gradine je opšte civilizacijska i hrišćanska, a projekat uređenja spomen kompleksa Donja Gradina vrši se parcijalno, poruka je ministra Mutavdžije.
Kabinet predsjednika Republike je nosilac projekta izrade cjelokupnog elaborata i on je fazan. Od izrade saobraćajnice ovdje pa do ostalih sadržaja, a krunu svega će činiti svakako i sam kompleks sa crkvom.
Koliko je stradao narod Podkozarja potvrđuje i činjenica da je u Drugom svjetskom ratu opština Kozarska Dubica izgubila čak 53% stanovništva, što ni do danas nije vraćeno, ističe načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Ovo je ustaški zločin genocida koji je eto prepolovio našu opštinu. I ne trebaju nas čuditi i ovi najnoviji demografski podaci koji su izišli iz popisa da nas je sve manje i manje na ovom prostoru.
Povodom obilježavanja 69. godišnjice od proboja logoraša u Jasenovcu, Radio Televizija Republike Srpske u nedjelju 27. aprila emitovaće direktan prenos manifestacije kojoj će prisustvovati brojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Izraela.
Nizom manifestacija u Banja Luci se obilježava Dan grad, sjećanje na dan kada je Banja Luka 1945. godine oslobođena od fašizma. Na groblju Sveti Pantelija položeni su vijenci na spomenik palim borcima proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, a na trgu palih boraca na spomenik palim borcima Nora. Među brojnim delegacijama vijence su položili i predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, gradonačelnik Slobodan Gavranović upriličio je prijem za delegacije prijateljskih gradova, a potpisan je sporazum o saradnji Banja Luke i Kosovske Mitrovice. Opštinije Mirjana Grabež.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović je rekao da je Banja Luka od malog grada izrastao u veliki i moderan evropski grad. On je dodao da su se sve ove godine činili veliki napori da se i u teškim vremenima obezbjedi kontinuitet u napretku i razvoju Banja Luke.
I danas 8 delegacija iz 8 velikih gradova širom regiona su ovdje i oni svojim utiscima potvrđuju da smo zaista koračali velikim koracima naprijed i u teškom vremenu koje je iza nas.
Čestitajući Dan grada, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović istakla je da svaki put kada obilježavamo važan datum u našim gradovima i opštinama, obilježavamo i važan događaj za cijelu Republiku Srpsku.
Tako da mislim da je ovo veliki dan za sve građane Banja Luke i treba da njegujemo tradiciju, treba da obilježavamo važni događaj iz naše prošlosti.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić rekao je da se danas Banja Luka prisjeća svih koji su dali život za ovaj grad. Prema njegovim riječima u Banja Luci je i ove godine za Dan grada otvoreno nekoliko novih objekata da bi bila poboljšana ukupna infrastruktura i uslovi života za sve građane.
Svakim danom ovaj grad koji je neformalno, ali faktički prijestolnica Republike Srpske poboljšava uslove za život svojih građana i isto tako i poboljšava lice Republike Srpske.
Potpisivanjem sporazuma Banja Luke i Kosovske Mitrovice, gradonačelnik Gavranović rekao je da su sa ovim gradom i ranije uspostavljeni mostovi saradnje na duhovnom, kulturnom i historijskom nivou, a sporazum će pružiti još veću šansu budućeg razvoja ove dvije lokalne zajednice.
Mi smo dio istog naroda, istog tkiva, imamo istu i sudbinu, ja bih rekao, ali i istoriju, tradiciju i kulturu.
Sporazum je jasan dokaz neraskidive i trajne veze Srba u Republici Srpskoj i Srba na Kosovu i Metohiji, istakao je predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić.
Sigurni smo da ćemo sa našim iskrenim prijateljima, sa našim braćom iz Republike Srpske, kao što su do sada više puta pomagali u Južnoj pokrajini, nastaviti i podršku u svakom pogledu, a naravno i mi uzvratiti na najbolji mogući način.
Prijemu povodom Dana grada prisustvovale su delegacije gradova prijatelja, među kojima su Kumanovo, Novo Mesto, Kralj i Pula. Gradonačelnik Kumanova Zoran Damjanovski ističe da je saradnja sa najvećim gradom Srpske dobra, posebno u oblasti kulture.
To je jedna saradnja koja traje. Na nivou kulture smo radili nekoliko projekta, očekujemo da ćemo u obrazovanju, a i u skoro vrijeme u privredi.
Svečana akademija povodom dana grada Banja Luke biće održana večeras od 19 časova u Banskom dvoru, kada će biti uručena priznanja dobitnicima aprilskih nagrada. Ključ grada ove godine dobit će ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko.
Ruski patrijarh Kiril posjetit će Republiku Srpsku u posljednjoj sedmici septembra ove godine, objavio je pres Republike Srpske. On bi trebalo da dođe u zvaničnu posjetu eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, a posjetit će Bijeljinu, Ugljevik i Brod.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, potvrdio je za ovaj list da su dogovoreni detalji posjete ruskog patrijarha u okviru koje će biti osveštan manastir Svete Petke u Bijeljini. Osim toga, patrijarh Kiril posjetit će i rusku crkvu u Gljeviku koju su sagradili ruski vojnici angažovani u mirovnim snagama, kao i rafineriju nafte Brod.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku ostale domaće aktuelnosti. Vlada Republike Srpske razmatraće na sjednici u četvrtak zahtjev radnika Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja invalida Banja Luka, koji traže smjenu nadzornog odbora i direktora centra Dragića Gojkovića, potvrdila je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Najavila je da će biti razmatran izvještaj o radu centra za prošlu i plan rada za ovu godinu. Komentarišući odluku vlade da analizira plate direktora u javnim ustanovama, Cvijanovićeva je najavila da će biti preispitana i primanja na lokalnom, ali i na nivou Bosne i Hercegovine.
Isto tako analiziramo i stvari kako su one postavljene na lokalnom nivou. Našli smo i tamo raznih, dakle, devijacija, vrlo neobjašnjivih stvari, primanja u određenim. Ja sam i ranije govorila kako to izgleda u određenim domovima zdravlja, recimo. Što je nevjerovatno da vi imate direktore ili rukovodioce određenih sektora u domovima zdravlja koji primaju tako enormne plate. Želim da znam zašto je to tako. Naravno, nikome ne uskraćujem pravo da zaradi novac, naravno, da to pravo priznajem, ali moramo da se ponašamo racionalno. Isto tako, mislim da se mora uvesti reda i kad upristojiti, reći ću, upristojiti stvar kad su u pitanju, dakle, plate svih onih ljudi koji na BH nivou dobijaju ogromne plate. Morat ćemo doći do toga da vidimo zašto to prioritet imaju plate administracije koje su tako enormno velike i neuporedivo veće od, dakle, i funkcionera ovdje, ali isto tako i službenika koji rade ovdje. Zašto one imaju prioritet u odnosu na penzionere, na infrastrukturu, na obrazovanje, na bolesnike, na zdravstvene radnike? Zašto? Dakle, nema objašnjenja, morat ćemo da otvorimo i to pitanje.
Radnice Trebinjskog IMEX Internacionala Republike Srpske i danas tokom četvrtog dana protesta ispred sjedišta preduzeća nisu dobili informaciju kada će im biti isplaćene zarade. Isplata dijela januarske, februarske i martovske plate bila je obećana protekle sedmice. Radni angažman 154 radnice u zakupljenom prostoru Novoteksa istekao je 1. aprila, informiše Božidar Stajčić.
Nezadovoljne radnice ističu da su zarade koje su dobijale iznosile od 370 do 420 maraka. Branka Eraković kaže da su za svaku platu radnice morale da obustavljaju proizvodnju da bi dobile minimalne zarade. Kaže da su sve radne obaveze izvršavale na vrijeme i kvalitetno.
Ne obećavala svakoga 15. u mjesecu da će biti plata, ali to nikad nije bilo ispoštovano.
Jesu li plaćeni preko vremeni sati?
Ne, nisu plaćeni. Obećavano je, ali nisu plaćeni.
Vrata preduzeća i danas su bila zaključena. Radnice to tumače kao bijeg odgovornih iz preduzeća koji nemaju odgovora na njihova pitanja. Mara Galeb, radnica.
Nama je veliko, meni lično i svim ovim ženama, je veliko od tih 370-400 maraka koliko donesemo kući. Možda ona to ne može da razumije da mi ne možemo da čekamo.
Direktorica IMEX Internacionala RS Milena Janković nije se javljala na telefonske pozive. Njen pravni savjetnik Ranko Martinović rekao je da preduzeće Nikola Tesla nije izvršilo obećanu uplatu dugovanja prema IMEX Internacionalu. O platama bez detalja.
Nemamo tačnu informaciju, tako da ne mogu onda, znači mi očekujemo da to bude danas. Rekli su odmah posle praznika, da li će to biti danas. Očekujemo kao i radnice, isto tako.
Bez odgovora danas iz preduzeća Nikola Tesla, nezvanično smo saznali da je u pripremi isplata obaveza prema IMEX Internacionalu RS. Radnice su najavile da će do zarada pokušati da dođu sudskim putem. Novi protest zakazale su za četvrtak.
Izgradnja Južnog toka kroz Srpsku ne bi trebalo da bude dovedena u pitanje, izjavio je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. On je istakao da bi Rusija i Europska unija konačan dogovor o izgradnji gasovoda trebalo da postignu sljedećeg vikenda.
Mislim da će se u toku ovoga vikenda održati važni sastanci između Ruske federacije i Europske unije sa jedne strane i poseban sastanak između Ruske federacije i ministara zaduženi za energetiku iz zemalja Zapadnog Balkana koji još nisu članovi Europske unije. I tu će biti riječi o konkretnim stvarima i o mogućnostima konkretnim rješavanja problema.
U nastavku dnevnika.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Mirsad Đapo pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o državljanstvu Srpske.
U istočnom Sarajevu obilježen dan nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Britanske obavještajne službe upozoravaju zvanični London da se bojno ne miješa u ukrajinsku krizu.
Donošenjem privremene odluke o provjeri prebivališta i boravišta na teritoriji Srpske ne uskraćuje se ni jedno zagarantovano pravo bilo kojoj etničkoj grupi, već se iz bezbednosnih razloga uvodi red u tu oblast. Izjavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović. Ona je potvrdila da će odluka biti sprovedena i pored ocjena bošnjačkih stranaka, da je ona antidejtonska i pritisaka na OHR da ukine ovu mjeru vlade Republike Srpske, informiše Radan Škipina.
Da su u Domu naroda parlamenta BiH usvojene izmjene i dopune zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, ne bi ni bilo potrebe da vlada Srpske donosi odluku kojom uvodi provjeru prebivališta i boravišta. Odugovlačenjem bošnjačkih delegata u tom skupštinskom domu da daju svoj glas za zakonske izmjene i brojnim fiktivnim i lažnim prijavama mjesta stanovanja građana iz Federacije BiH, vlada Srpske je morala iz bezbednosnih razloga da donese ovakvu mjeru, ističe premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Suština je da se ovdje uklone određene neregularnosti. Imamo situaciju da se hiljade i hiljade, dakle, zvaničnih akata vrate određenim nadležnim institucijama samo zato što ne mogu da budu isporučene, jer nemate primaoca na adresi koja je navedena. Druga stvar, otkud mi znamo, ako neko ima potrebu da lažno prijavljuje svoje boravište ili prebivalište, a što su to motivi da on to radi? Možda imamo nekoga koje je u ozbiljnom problemu kad je u pitanju zakonitost ili bezbjednost i bilo što drugo. Ne prihvatam nikakvu intervenciju OHR-a, mislim da je tako nešto apsolutno neprihvatljivo, odavno je neprihvatljivo u ovom društvu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglašava da je vlada Srpske donijela odluku o prebivalištu po zaključku Narodne skupštine Republike Srpske, s obzirom da je u parlamentu Federacije BiH usvojen zakon koji se odnosi na određena prava povratnika u Republiku Srpsku.
Onaj ko spori validnost neke odluke ima redovan ustavni put koji može da se žali, kao što ćemo i mi u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine odmah da se žalimo kad stupi na snagu zakon usvojen u federalnom parlamentu koji se odnosi na određena prava povratnika u Republiku Srpsku.
Iz OHR-a je saopšteno da je razočaravajuće što je vlada Srpske u ovom slučaju odlučila da djeluje jednostrano, jer je pitanje prebivališta regulisano državnim zakonom, ali da je nažalost u parlamentu BiH jedan broj stranaka blokirao raspravu o izmjenama tog zakona. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Domu naroda parlamenta BiH Halid Genjac najavio je podnošenje apelacije protiv ove odluke vlade Republike Srpske, koja je prema stavu Stranke demokratske akcije i lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije protivustavna i antidejtonska. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović ističe da se odlukom vlade Srpske o provjeri prebivališta uvodi red u Srpskoj na osnovu evropske prakse i ne odriče volja da se tako uradi u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Poziv da se tako nešto ne usvoji, da se ne usvoji zakon, jeste poziv na anarhiju u Bosni i Hercegovini, što je antievropski pristup. Drugo, nije moguće da je to antidejtonsko, a da nije antidejtonsko ako su neki dijelovi Bosne i Hercegovine to već uradili, a svi znamo da jesu.
Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio danas da kolegijum ovog doma do sada nije uspio da postigne saglasnost o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, što je poslovnički neophodno da bi se ova tačka našla na dnevnom redu sjednice tog skupštinskog doma 29. aprila. Iz bošnjačkih krugova ipak stiže uvjeravanje da je pitanje prebivališta i boravišta moguće riješiti prije 19. maja, kada se zvanično raspisuju opšti izbori u oktobru.
Nova inicijativa iz Vijeća naroda Republike Srpske Mirsad Đapo danas je pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na zakon o državljanstvu.
Đapo na sjednici predsjedništva Vijeća naroda nije dobio potrebnu podršku i o ovom pitanju će se izjašnjavati klub Bošnjaka. Narodna skupština Srpske usvojila je taj zakon na sjednici od 10. aprila.
I vijest koju smo upravo primili, klub Bošnjaka podržao je inicijativu Mirsada Đape i pokrenuo zaštitu vitalnog interesa na zakon o državljanstvu, obrazlažući svoj stav da se zakon o državljanstvu dotiče jednim dijelom i odluke o prebivalištu i boravištu na teritoriji Republike Srpske. A u Sarajevskom velikom parku 22. aprila 1992. godine streljana su osmorica vojnika JNA zarobljenih u aerodromskoj ulici na Dobrinji, nakon što su pokušali da telefoniraju i komandu obavijeste da im se pokvario transporter. Ekshumirana su i identifikovana tijela samo dvojice. Crna lista nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije počela se pisati na današnji dan, a do kraja rata brojala je 952 lica. Ni polovina nije pronađena ni identifikovana, informiše Vesna Stakić.
Sarajevski Srbi odvođeni su iz stanova, ubijani na ulici, kućnom pragu. Danas je 22. godišnjica od ubistva i nestanka Dragana i Gojka Stanišić. Sestra i kći Milka Kokot svjedoči.
Ubijani na pragu kuće i onda su ih odvezli u nepoznatom pravcu. Svjedok tog zločina su svi komšije koji su bili taj dan tu i ljudi su pobjegli jer su vidjeli šta su radili njihovim prvim komšijama. Pošto je naša kuća bila na udaru, znači prva u toj ulici, oni su prvi nastradali.
U evidenciji organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo i danas su 393 nestala lica. 275 zemnih ostataka, uglavnom ekshumiranih prije osnivanja Instituta za nestale BiH, u spomen kapeli u Miljevićima godinama čeka na identifikaciju. Otkada je institut osnovan, proces traženja nestalih Srba je blokiran. To je i danas ponovio predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Sarajevo, Mirko Vranić.
Uopšte ne vjerujem u reforme instituta, jer to neće međunarodna zajednica dozvoliti, koja su osnivači instituta i predstavnici bošnjačkog naroda koji rade u institutu, njima ovo odgovara, sipaju lug u oči Srbima, da će kopati Alipešno, Buča potok, Kazane, Darivu, neka idu tamo gdje je Komisija Federalnog Sarajeva iznijela.
Porodice zahtijevaju da se traženje nestalih Srba vrati u institucije Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac kaže da se traže rješenja i da je jedan od modela donošenje zakona o nestalim licima na nivou Republike Srpske.
Postoji drugo opredjeljenje da se pokrene inicijativa za izmjene i dopune zakona o nestalim licima Bosne i Hercegovine, gdje očekujemo entitetsko predstavljanje u organima instituta, što danas nije slučaj. Imamo etničku participaciju, ljudi koji pripadaju nekim međunarodnim institucijama i organizacijama i koji ne podnose izvještaj institucijama Republike Srpske.
Nezadovoljstvo porodica nestalih zasnovano je na činjenici da je Institut za traženje nestalih BiH za 5 godina pronašao samo 122 tijela nestalih Srba. Istovremeno, ekshumirano je više od 3000 tijela Bošnjaka. Porodice nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije, glavnog tužioca Gorana Salihovića, pozvale su da svoju pravičnost dokaže djelima, a ne obećanjima.
Tužilaštvo BiH zatražilo je od suda BiH da odredi pritvor Marijanu Brnjiću ili Pavi Glavašu i Martinu Barukčiću, osumnjičenim za zločin počinjen 1992. godine nad srpskim civilima u Odžaku.
Tužilac Ivro Bulić zatražio je pritvor zbog mogućnosti bjegstva osumnjičenih te njihovog uticaja na saučesnike i svjedoke, naglasivši da imaju dvojna državljanstva i da trojica od njih stanuju u drugim zemljama. Brnjić, Glavaš i Barukčić uhapšeni su 20. i 21. aprila zbog sumnje da su kao pripadnici Hrvatskog vijeća obrane od juna do avgusta 1992. godine na području opštine Odžak počinili zločine, među kojima je i silovanje više žena srpske nacionalnosti.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 10 lica koja ih tereti za organizovani kriminal i međunarodno krijumčarenje skanka.
Prilikom istrage po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine zaplijenjeno je oko 70 kg ove droge, čija vrijednost na ilegalnom narkotržištu iznosi više stotina hiljada maraka.
Uvredljiva i pedofilska Facebook grupa, koja je za svega 3 dana prikupila više od 60.000 korisnika, uznemirila je javnost u čitavom regionu. Nepoznati administratori ove grupe objavljivali su eksplicitne fotografije i imena i prezimena maloljetnica iz zemalja u regionu, uglavnom BiH, Srbije i Hrvatske. Riječ je o fotografijama na kojima se djevojčice dobrovoljno fotografišu, oskudno odjevene i u eksplicitnim pozama. Pripremila Nikolina Broćeta.
Iz MUP-a Republike Srpske nema još zvaničnih izjava o ovom slučaju dok istraga ne bude okončana. Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac kaže da ovo nije prvi put da se takve grupe uspostavljaju, nakon čega ih administratori društvenih mreža gase. Ona kaže i da nije rješenje samo gasiti takve grupe, nego je neophodno utvrditi odgovornost počinilaca.
Ali nije poenta sad da ona bude uklonjena, da se priča na tom završi. Mislim, mora se utvrditi odgovornost počinilaca, a ta odgovornost opet ne samo prema njemu, nego treba da pošalje poruku, pa sutra će na drugoj strani nastati ista takva. Što ćemo mi onda samo zabranjivati strane? Mi time nismo riješili problem dugoročno, a niti za djecu koja su sad žrtve jednog takvog nasilja.
Profesorka Banjalučkog fakulteta političkih nauka Tatjana Duronjić-Tapavički kaže da su ovakve zloupotrebe maloljetnika na internetu do sada nailazile samo na verbalne osude i moralno zgražavanje. Ona je naglasila da je prvo potrebno izmijeniti zakonske odredbe koje nisu dovoljno stroge prema počiniocima ovih djela.
Ovakvi događaji zaista predstavljaju jedan krajnji postupak za osudu koji se nažalost na ovim prostorima pojavljuje i koji, bojim se, bez medijske regulacije koja će ozbiljno dovesti u pitanje mogućnost da se pre svega prikriju takva dela, a zatim i da se ona ponove od strane onih lica koja su očito naklonjena takvim nelegalnim i krajnje nemoralnim pojavama.
Profilom na kojem su za sad nepoznati administratori objavljivali provokativne fotografije maloljetnih djevojčica, najviše su uznemireni roditelji. Shvativši šta se događa, zabrinuti su za bezbjednost svoje djece.
U vili Aurora vlasništvo BiH u Trstenom kod Dubrovnika danas je došlo do požara. Vatrogasci su o požaru u ovom napuštenom objektu obavješteni oko 11 časova, nakon čega je na požarište izašlo 10 vatrogasaca sa 5 vozila.
Zapalilo se krovište, a vatra je prešla i na pod vile, ali su vatrogasci spriječili njegovo daljnje širenje i ugasili vatru. Vila Aurora izgrađena je na oboli mora, a kompleks se prostire na 17.500 kvadratnih metara zemljišta. Za kupovinu je svojevremeno bio zainteresovan poznati holivudski glumac John Malkovich, koji je nudio 3 miliona evra, ali u Bosni i Hercegovini ni postignuta saglasnost o prodaji ovog objekta.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povjerio je danas mandat za formiranje nove vlade lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću. Nikolić je povjerio Vučiću mandat nakon konsultacija sa predstavnicima izborne liste Aleksandar Vučić je budućnost u koju vjerujemo, a prošle je sedmice i sa predstavnicima svih parlamentarnih stranaka. Vučić je ranije na sjednici glavnog odbora stranke rekao da će sastav nove vlade objaviti na glavnom odboru 25. aprila u Novom Sadu, nakon čega bi vlada trebala da bude formirana u nedjelju 27. aprila.
Vlada samoproglašenog Kosova usvojila je i Skupštini uputila na usvajanje prijedlog zakona o produžetku mandata Euleksa, u kome je predviđeno i osnivanje specijalnog suda za ratne zločine pripadnika bivše takozvane OVK. Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači od poslanika Skupštine Kosova zatražio da osim tog zakonskog akta podrže inicijativu za izmjene i dopune Ustava Kosova kojima bi se obezbijedilo transformisanje bezbjednostnih snaga u oružane snage Kosova.
Udruženje novinara Srbije pozvalo je Ministarstvo odbrane i Vojno-bezbjednostnu agenciju da Komisiji za istraživanje ubistava novinara učine dostupnim sve važne činjenice za utvrđivanje odgovornih za ubistvo 16 radnika radiotelevizije Srbije u NATO bombardovanju 23. aprila 1999. godine.
Udruženje novinara Srbije i uoči obilježavanja 15 godina od ubistva medijskih radnika RTS-a podsjetio da su sve globalne organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile ovo ubistvo.
Centralnu komemorativnu svečanost posvećenu danu sjećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu održana je danas na lokalitetu nacističkog logora smrti Staro sajmište kod Beograda.
Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić poručuje da Srbija i danas kao neodvojivi dio svog postojanja gaji antifašističku tradiciju, sjećajući se žrtava koje je položila u Drugom svjetskom ratu i prihvativši ulogu faktora mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Vijesti iz svijeta. Američki potpredsjednik Joseph Biden rekao je danas u Kijevu da Sjedinjene Američke Države podržavaju Ukrajinu u odupiranju, kako je naglasio, ponižavajućim prijetnjama. On je poručio da Ukrajina ima istorijsku priliku da izgradi ujedinjenu državu i da su SAD spremne da pomogne ukrajinskoj privredi.
Nekadašnji kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Bob Dole ocijenio je u Washingtonu da bi SAD trebalo Ukrajinu da pošalju oružje, uključujući tenkove, da bi pomogle toj zemlji kako bi ona pružila otpor akcijama Rusije na svojoj teritoriji.
Šefovi britanskih obavještajnih agencija upozorili su premijera Velike Britanije Davida Camerona da bilo kakva vojna intervencija Britanije ili Zapada u Ukrajini nosi rizik da preraste u pravi rat sa Rusijom, kao i da Ukrajini prijeti raspad nakon građanskog rata i pripajanje istoka zemlje Rusiji.
Jedan neimenovani izvor otkrio je da je direktor obavještajne agencije MI6 Cameronu rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin neće stajati po strani ukoliko Zapad pošalje vojne snage da pomognu ukrajinskoj vladi. Zvaničnici NATO-a i zapadnih sila trenutno razmatraju različite opcije u vezi sa ukrajinskom krizom, od ekonomskih sankcija protiv Rusije pa sve do vojne pomoći Ukrajini.
Rusija će kroz mehanizme Svjetske trgovinske organizacije i sudove štititi svoja preduzeća ako im sankcije Zapada nanesu štetu, izjavio je danas premijer Rusije Dmitrij Medvedev istupajući u Državnoj dumi.
On je savjetovao ruske kompanije da i bez ikakvih sankcija nauče da rade u uslovima jake konkurencije. Prema njegovom mišljenju također je neophodno da se pripreme prijedlozi za donošenje zakona usmjerenih na interese ruskog biznisa koji su prekršeni primjenom po njemu nezakonitih sankcija. On je dodao da na tržištu djeluje više od 70 mjera koje ograničavaju rusku robu.
Kultura. Povodom dana grada Banja Luka je dana arhiva Republike Srpske u Akademiji nauka i umjetnosti Srpske u Banja Luci otvorena je izložba pod nazivom Ličnosti i potpisi. Autografi poznatih ličnosti na dokumentima arhiva Jugoslavije. Izložba govori o ličnostima koje su učestvovale u mnogobrojnim svjetskim i domaćim događajima ili su ih inicirali i to u periodu od 1918. do 2000. godine. Opširnije Darko Đurić.
Direktor arhiva Srpske Dušan Popović rekao je da je ova izložba veoma važna jer se građani Banja Luke i Srpske mogu poznati sa likom i djelom mnogobrojnih ljudi koji su ili učestvovali u stvaranju Jugoslavije ili se borili protiv fašizma.
Ovakve izložbe su vrlo rijetke. Izložba je jedina koja nema teme, nema događaja, već je ovdje galerija likova koja stvarno fascinira svakog koji prvi puta vidi tu izložbu.
Vršilac dužnosti direktora arhiva Jugoslavije Miladin Milošević rekao je da ova specifična izložba čuva od zaborava ljude koji su svojim djelom ostavili pečat u domaćoj i svjetskoj istoriji.
Neminovno javljaju se asocijacije na mnoge događaje u kojima su oni učestvovali ili bolje rečeno koje su kreirali. Od konferencije mira u Parizu preko velike ekonomske krize između dva svjetska rata, dolaska nacizma na vlast u Njemačkoj, početka drugog svjetskog rata, svjetskog rata, mirovne konferencije u Parizu također, poslije drugog svjetskog rata, stvaranje pokreta nesvrstanih trećeg sveta, velikih posjete velikih državnika svjetskih Jugoslaviji i Beogradu tadašnjem.
Izložbu je otvorio član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, napominjući da ova izložba ima višestruki značaj.
Taj višestruki značaj ogleda se prvo što je otvoreno u povodu obilježavanja Dana Banja Luke, glavnog grada Republike Srpske, što se kroz izložbu prepliće saradnja dva arhiva Republike Srpske i Jugoslavije iz Beograda, pokazuje se na djelu kako treba da funkcionišu specijalne i paralelne veze.
Izložba će biti otvorena narednih 10 dana.
Orkestar harmonika Aleksa Šantić iz Ugljevika apsolutni je pobjednik festivala Zemlja je naš zajednički dom koji se od 18. aprila održava u ruskom gradu Jekaterinburgu.
Harmonikaši iz Ugljevika pobjedili su konkurencije orkestara iz 16 zemalja. Nastupili su u revijalnom dijelu festivala, a gostovali su i na ruskoj nacionalnoj televiziji.
Fudbaleri Atletico Madrida dočekuju večeras Chelsea u polufinalu Lige šampiona. Atletičarka iz Doboja Biljana Cvijanović, pobjednica 14. međunarodne ulične trke u Banja Luci. U sportskim aktualnostima Ivana Jovanović koja je s nama u studiju. Ivana, dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Partizana u ovim trenucima gostuju u Kruševcu. Ekipi napretka u 25. kolu prvenstva Srbije u toku je 34. minut ovog susreta, a od 31. minuta napredak vodi sa 1-0 golom Nemanje Vidakovića. Crvena zvezda će od 18 časova ugostiti Radnički iz Niša. Zvezda je prva na tabeli sa 59 bodova, Partizan ima 3 boda manje. A fudbaleri Atletico Madrida ugostit će večeras londonski Chelsea u polufinalu Lige šampiona. Utakmicu koja počinje od 20 časova i 45 minuta prenosit će televizija Republike Srpske. Atletičarka iz Dobolja Biljana Cvijanović koja nastupa za Srbiju pobjednica je 14. međunarodne ulične trke koja je održana danas u Banja Luci. Nakon pobjede Biljana Cvijanović kaže da joj je najveća rivalka danas bila Zita Kečer iz Mađarske i da joj je drago što je odbranila trofej od prošle godine.
Mogu da kažem da mi ova trka u Banja Luci postaje jedna od omiljenih. Uspjela sam da odbranim titulu koju sam osvojila prošle godine, tako da mi je jako drago. Trka je bila izuzetno teška, teško je i vrijeme, a Zita je jako spremna došla na ovu trku, ali ipak uspjela sam da isfiniširam svojim poznatim finišem, tako da sam jako sretna što sam danas ponovo ovdje u Banja Luci i što sam pobjedila.
Seniorke su trčale na 2000 metara. U okviru ove manifestacije održane su trke u svim uzrasnim kategorijama, od cicibana do seniora. Na 14. međunarodnoj odličnoj atletskoj trci učestvovalo je više od 4000 takmičara. Srbija će u narednom periodu biti regionalni centar za razvoj odbojke na ovim prostorima, a Svjetskoj odbojkaškoj federaciji cilj je da se ovaj sport omasovi među najmlađima, čime bi se kroz duži period došlo i do kvaliteta. U Beogradu su danas o ovoj temi razgovarali i predsjednici Odbojkaških saveza Srbije Aleksandar Boričić i Republike Srpske i BiH Milutin Popović. Iz Beograda izvještava Dragan Novaković.
Svrhu toga najrazvijenije odbojkaške svjetske vele sile, među kojima je i Srbija, da je ukupno 6 zemalja, na neki način su zadužene da učestvuju na najdirektniji mogući način u regionalizaciji, odnosno afirmaciji odbojke u zemljama koje, gdje taj sport jednostavno nije na tom nivou na kojem je bio u ovim zemljama. Tako je Srbija postala regionalni centar za razvoj odbojke i u njoj će se vršiti obuka kako sudijskog kadra, tako i naravno obuka trenera i ostale aktivnosti.
Toliko iz sporta.
Sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost preovladava danas u većem dijelu Republike Srpske. Samo ponegdje na zapadu ima lokalnih pljuskova. Najtoplije u 14 časova bilo je u Prijedoru, 24 stepena, a najniža temperatura izmjerena je Čemernu, 14 stepeni. Sutra meteorolozi predviđaju navlačenje s kišom. Opširni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernom 14 stepeni, 15 Mohan, Pjesak i Kalinovik, 16 Mrakovica, Nevesinje, 17 Gacko, 18 Drinić, 19 Sokolac, Rogatica, 20 stepeni Ljubinje, kao i Bileća, Srbac, Srebrenica, Foča, 21 Imo Mrkonjić grad, kao i Trebinje, Novi grad, 22 Ribnik, Zvornik, Banja Luka, Bijeljina, 23 Višegrad, Rudo, Doboj i danas najtopliji Prijedor, 24 stepena. Sutra ujutru Hercegovina na zapadu krajine već postaje stepeno oblačno vreme, a u ostalim predelima sunčane periode. Tokom prepodneva oblačno sa juga se širi ka većini predela, a tokom jutra kiša polako počinje prvo na jugu i na zapadu. U drugom delu dana kiša postepeno zahvata većinu predela, tokom popodneva stiže do krajnjeg severa. A tako će popodne i uveče u većini kraja biti oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura od 17 do 23 stepene koliko će biti ponegde na severu, na planinama od 13. I Banja Luci jutro prvo suvo, ali tokom prepodneva uz postepeno na oblačenje koje od sredine dana donosi povremenu kišu, tako da će tokom popodneva i uveče biti uglavnom oblačno sa povremenom kišom. Maksimalna temperatura sutra oko 21 stepena.
Bilo je ovo sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Povodom 22. aprila u pomen na dan proboja iz ustaškog logora Jasenovac, svetoarhijerejsku liturgiju u selu Mlaka kod Jasenovca služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenike poginulim u drugom i odbrambeno-otadžbinskom ratu i nizom kulturno-sportskih manifestacija Banja Luka slavi dan oslobođenja od fašizma.
Vlada Republike Srpske će u četvrtak razmatrati stanje u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Banja Luka. Na dnevnom redu je plate zaposlenih u javnim ustanovama i zajedničkim institucijama.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić imenovao Aleksandra Vučića za mandatara vlade Srbije.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Igor Marić, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.